Здравейте отново! Това е втората част от лекцията, посветена на софтуерният цикъл на разработка. Продължаваме от 27 слайд с различните видове софтуер инжиниринг процеси. По принцип ние до сега говорихме за разработка, която върви от високата абстракция, от някакъв модел, примерно модел на случаите на употреба, през модел на бизнес класовете, през модел на имплементационните класове, модел на компонентите, до накрая до кода и до самата изпълнима версия на системата, интегрирането и с клиентския софтуер. Това е така нареченият процес на разработка, на права разработка, Forward Engineering, но може и реверсивно да разработваме софтуера също, а също така и да правим Re-Engineering, нали? И разработка в цикъл, в кръг. Така че това са тези видове, четири различни вида инженерни процеси, на които са дефинирани от IEEE Technical Council по софтуерно инженерство в една таксономия, макар и не толкова сложна. Като Forward Engineering, аз казах, това е традиционният процес, в който ние се движим от по-високите абстракции към самата имплементация, физическата имплементация на системата. Но може да правим и обратното. Нали? И също и за вашите проекти може да направите обратното. Да вземете готова система, примерно разработени класове на Java, които са част от някаква имплементирана система, и от тях да направите реверсивно проектиране, т.е. да получите UML модела. Т.е. процеса на анализиране на готова система, Subject System, с две основни цели на 28 слайд. Идентификация на системните компоненти, кои са, и техните взаимовръзки, и създаването на представяне на системата в друга по-висока, в друга форма с по-високо ниво на абстракция. Това нещо, този начин на проектиране представлява реверсивно проектиране. Тоест отзад напред почваме, от готова система. Защо почваме от готова система? Защото искаме да я преизползваме по някакъв начин. Нали? Искаме да променим модела, по който тя работи, но за да го променим, трябва първо да го получим този модел и чак после да го променим. Да. И реинжиниринг, това е всъщност представянето на една готова система в нова форма. Нали, примерно това е целта на реверсивното инженерство обикновено и на обратното инженерство обикновено е реинжиниринг, т.е. препроектиране на системата, проектиране на системата в нова форма. Примерно искаме да използваме шаблони в тази система. В нея не са използвани шаблони за обект ориентиран анализ и дизайн. Искаме да ги вкараме, тия шаблони. Или пък искаме да направим по-модулна, да проверим някои качествени характеристики, като свързаност и кохезия. Тя е с ниска кохезия, искаме да направим с висока кохезия, искаме да я препроектираме, но за тази цел трябва все пак от една готова система да придобием модела на системата, и за тази цел използваме реверсивно проектиране и после вече да променим самия този модел, за да получим новата система. Много често обаче така, променяйки модела и получавайки нова система, после отново от тази система получаваме модела, защото ние в нея може да променим нещо и трябва да получим модела на новата система. Се стига до такова едно проектиране в кръг Round Trip Engineering на 29-ти слайд, в който ние така итеративно, инкрементално разработваме софтуера, нали, след осъртираме от един по-елементарен към по-сложен дизайн и променяме source кода, обаче държим непрекъснато диаграмите на високо ниво, синхронизирани с кода. Нали, като запазваме, виждате в центъра, коментарите, управлението на този код и директивите на компилатора. Така, за да може после да генерираме отново този код от модел от високо ниво. Нали? Тоест, използваме и право проектиране отгоре, и реверсивно проектиране, така че да можем да осъществим този раунд-трип инжиниринг. И различните средства, нали, технически средства, предлагат различни възможности за реверсивно проектиране и оттам пък да стигнем до раунд-трип инжиниринг, ако желаем. Розата е много хубав инструмент на IBM ROLS. Той също е наследник на Rational ROLS. Като още от самото начало имаше средства за генерация на код, а на по-късен етап се включиха C++, C-Sharp, Java анализатори и други анализатори, които пък да могат да осъществят реверсивно проектиране, т.е. от готова имплементация на системата да можем да генерираме нашият модел, нашия UML модел. Докато работих в Real Solutions, тогава доста ни се налагаше да използваме реверсивно редактиране. Ето един пример от това време, в който розата е показано как изглежда визуалния интерфейс на розата за генерация на код. Но има възможности. Един друг продукт се появи по-късно, който пък използваше различните възможности на State Design Pattern и на други шаблони за обектно-ориентирана разработка, така че да може той да бъде представен като UML State Diagram и от нея да се генерира код. Тоест в този продукт Object Keyring бяха вградени и сега и по други продукти почнаха да ги вграждат от тогава нататък, от 2010 година насам, различни шаблони на обектно-ориентирана разработка, така че лесно да може да се вградят в нашият модел, а пък някои от тях, като този, като Object Keyring, използваха State Design Pattern, за да може автоматично да трансформират UML State диаграма до модел на класовете и оттам да генерират код. Тоест, State Design Pattern се използва, за да може диаграмата на състоянието да се обвърже по-тясно с диаграмата на класовете, да се допълнят тези пропъртита на класа, които липсват, нали, и да се премине към създаване на оперативна, нали, семантика за самата операция. Т.е. да се изгради тялото на операцията с метод, от който да може после да се генерира код. В Object Keyring така изглежда интеграцията на шаблони за дизайна, за Java основно. Виждате и някои от шаблоните, като Genka for State шаблона се използва многократно така и по ефективен начин за генерация на код. Ние на упражненията ще се занимаваме с генерацията на код в визуалната парадигма. Виждате, има менюто за генерация на код на 34-ти слайд. Само да покажем, че има различни такива възможности. Може да генерираме State Machine код, може да направим ревърс на машина на състоянието, т.е. от готов код да създадем машина на състоянието. И най-различни такива възможности има, които са описани добре в тюториалите по този начин на 35-ти слайд, т.е. за всеки от тях стъпките са ви указани с номера какво да направите. Примерно селектирате езика, това е за ревърс инжиниринга, и езика, на който е разработена системата, да добавите самите JAR файлове, които изграждат вашата система, някаква папка с класовете, допълнителни сорсове, допълнителни зипове и така нататък. И накрая да кажете до какво ще правим този ревърс. До клас диаграми или до сикланс диаграми или до диаграми на състоянието. И по този начин можем да генерираме както диаграми на състоянието, така диаграми на последователността и така и диаграми на класовете, което е от една страна много ефективно и бързо, от друга страна обаче води до едни трудно читаеми диаграми, защото те съдържат в себе си много оперативна семантика. всички тези if, then, else, switch, case и други конструкции, прихващане на изключения, всичко това се вкарва в тия диаграми и много често те са трудно използваеми. Така че все пак това има някакви лимити на използване, просто на практическо използване. Значи не е невъзможно. Нали, за по-прости случаи работи много добре, обаче за по-сложни ще видите, че трудно са използваеми такива диаграми. Така че имаме instance reverse, като може да реверсираме до различни видове диаграми. Class, sequence и такива interaction диаграми, които са диаграма на последователността и диаграма на комуникацията. И ето един пример на 36 слайд, как можем да получим една проста диаграма на комуникацията от един сравнително прост код. Класът Register Controller, който е Java клас, от него ние получаваме тази диаграма, като нали, се вижда как Register Controller създава нов клас Account и как извиква различни операции за сетване на ID, на име, на age и така нататък. Нали, после пък отива в някакъв друг клас, в който извиква друга операция и така. Поред менюто е и също ясно, много лесно, с Tools менюто може от него да изберем код и оттам да изберем Instant Reverse на Java класове, Java код до Sequence диаграма. Тоест не само до клас диаграма, както видяхме на предишния пример, а и до Sequence диаграма. Можем също така да правим round trip engineering, т.е. генерираният код, който сме генерирали, да го променим, да направим апдейт и после пък да променим обратно, нали, клас диаграмата, от която е генериран този код, нали, което също е добре да се експериментира на упражненията. Пак с меню Generate Java код и по-нататък пък обратно reverse менюто, което го видяхме преди. По този начин може да правим разработка в цикъл Round Trip Engineering. И допълнително това, което го въвел от няколко години насам е апдейт на класовете от Java код, т.е. можем да генерираме, да правим апдейт и да правим право и реверсивно проектиране, така че да стигнем до Round Trip Engineering. И което е много така полезно също от последните години е създаването на машина на състоянието, State Machine Diagram. От една страна може да генерираме код с State Machine Diagram, с парадигмата, от друга страна пък да правим реверсивно проектиране, т.е. от Java класове да стигнем да генерираме машина на състоянието. Стъпките какви са? На 39-ти слайд, тук с една картинка от използване на този тул, визуалната парадигма, иллюстрирам тия стъпки. Създаваме нашия клас, който приема един контролер клас. Говорихме, че обикновено за контролер класове има смисъл да си направят такива машини на състоянието, тъй като там е много важно си мине през какви класове минава, през какви състояния минава класът от стереотип контролер, за да може да трасираме развитието на нашата подсистема. Така, след това създаваме Substate Machine, който е вариация на състоянието, на диаграма на състоянието. Една такава диаграма от тип Substate Machine от нашия контролер клас. Указваме кои операции ще бъдат изпълнени в дадени преходи, т.е. правим указване на операциите по преходи. Асаймваме, така да се каже, операциите по различните преходи. Примерно нашия клас минава от начално състояние в Created, от там към Shipping, от там към Delivered и преминава към крайно състояние. За всяка от тези преходи ние отваряме спецификацията и казваме, ето тук ще използваме примерно тази операция, Ship Order. При състояние Delivered, той, когато минава към състояние Deliver, ще използваме. Аз всъщност дали включих. Да, включих запис. От време на време се случи, не съм включил запис. Така, ще използваме, за да преминем до състоянието Deliver Order. И така нататък. След като сме указали кои операции ще бъдат използвани за различните преходи, ние може да окажем и какви ще бъдат по вход и по изход за дадено състояние отделните методи. Те имат някакви такива изисквания за вход и изход. И накрая трябва да окажем, да специфицираме, ако искаме да генерираме пълен код, метод body за всяка една операция. И тогава, ако имаме вече тяло на операцията, ние ще можем да генерираме код от тази диаграма на състоянието, както е показано на слайд 40. Генерираме код от state machine диаграма. Класът е контролер, state диаграмата е клас, базирана на класове, и от нея с различните опции може да генерираме код, който е интересно да се види какво представлява. Така че това ни дава парадигмата в областта на репресивното проектиране на UML модел от съществуваща система. Ние можем да проектираме също да създадем модел на високо ниво на абстракция и от релационен модел. Тоест, много често разработката на проекта започва като се базира на някакъв готов модел на данните, който клиента е създал или който ние сме създали по спецификация от клиента, и на база на този релационен модел трябва да създадем нашата система, нашият обект-ориентирана система. За тази цел ние трябва да съпоставим класове на таблиците. Т.е. за всяка една таблица трябва да има един клас. Но това е много общо казано, защото за тези intersection таблиците, за тях няма нужда от класове. Но за entity обектите са базирани на таблици. И така, за всяка колона ние създаваме атрибут за този клас, както е показано на 41 слайд, като правим съответствие по типовете на данните, така че те си съответстват възможно най-тясно. Magic Draw дава такава възможност от DDL да създадем, ето един тук DDL скрипт, в който ние създаваме таблиците в нашата база данни, оттам пък да си създадем самата база и оттам вече да почнем да създаваме модела на обект-ориентираният модел. Значи използваме този DDL скрипт, от него тръгваме на 42-та страница, за да стигнем до създаването на схемата, до Entity Relationship диаграми. Виждаме създадени таблици в тази схема, която е част от нашата база данни, може да имаме различни схеми в базата и някакви зависимости по първичен ключ и външен ключ и foreign key, и външен ключ между отделните таблици. По-нататък обаче трябва вече да идентифицираме кои са класовете, които отговарят на таблиците. От една страна може да имаме директен мапинг между таблица и клас. От друга страна обаче, там където имаме някакви такива повтарящи си атрибути в различни таблици, ние може да ги извадим в отделен клас, който да го агрегираме към класовете, отговарящи на тези таблици. Много често до това стига поради денормализация на таблиците, от гледна точка на различни ограничения в производителността. Имаме нужда да денормализираме таблиците и това всъщност трябва да си вземем предвид, така че да извадим част от това съдържание, което се повтаря, да го извадим в обособени такива класове. Както адрес може да се извади от кастъмър, ако е таблицата съдържа и адрес и кастъмър информация заедно, да се извади и да се вкара като агрегиран клас, който е агрегиран към класа кастъмър. Тези също връзки, foreign key, при тях нямаме нужда от, при обект-ориентирания модел нямаме нужда от тях, те всъщност се представят с референция. Примерно, order класът реферира към customer, за да се знае чия е тази заявка. Като случаят един customer е показан, че може да има неопределено количество заявки. Обикновено един клиент може да има 0, 1 или повече количество заявки, така че може да сложим звездичка в този модел, който представя зависимостта между релацията между класа заявка и класа customer. Много към много релации, такива релации, които са от тип много към много, те се представят в база данни с асоциирани таблици или join таблици от тип обединение. В този случай ние нямаме нужда да съпоставяме на тях отделни класове, тъй като те просто ще бъдат представени с два различни класа, които са свързани помежду си с референции от тип много към много. В случая една такава таблица Product to Supplier, която показва, че един продукт може да бъде предоставен от много доставчици, един доставчик може да предоставя много продукти, спокойно може да се представя само от двата вече съществуващи таблици Product и Supplier, като връзката много към много се осъществява чрез референции. Ето на 48 слайд Product и Supplier са свързани с релация много към много, с такава асоциация, която описва, че един продукт се свързан към много доставчици, един доставчик е свързан към много продукти. От друга страна пък Supplier в себе си има агрегация на един адрес. Това е отделено от Supplier. И при все пак на един момент въвеждаме и генерализация в този модел на обектно-ориентиране, модел на данните, който извличаме в случая на база на релационния модел на данните. Това нещо може да го направим, като следим за повтарящи се полета. Ние видяхме, че информация за адреса може да бъде вкарана по различни съображения. Примерно не е направена пълна нормализация в други таблици, така че да изкараме тази таблица в отделен клас. Много често обаче в две различни таблици може да имаме повторения на съвкупност, на някаква колекция от атрибути. И тогава тази колекция от атрибути ние може да извадим, но вече не като клас, който ще агрегираме съответно в случая с софтуерен продукт и с хардуерен продукт, а просто клас, който ще бъде наследен от софтуерен продукт и от хардуерен продукт, който всъщност ще ни представи един абстрактен продукт. Тоест, ето такава денормализация, която е представена на 49 слайд в таблиците Software Product и Hardware Product, и която всъщност се представя с 4 колони с еднакви имена, може да ни послужи за да представим тези две таблици, които са денормализирани в един модел, който използва генерализация. Тоест имаме Software Product и Hardware Product като подкласове, които наследяват Product. В случая не е абстрактен клас, би могъл да бъде абстрактен, който има някаква съвкупност от свойства, които properties, които ще се използват както в софтуерен продукт, така и в хардуерния продукт на 50-ти слайд. И така най-накрая успяваме да създадем един пълен обектно-ориентиран модел, базиран, консистентен с релационния модел, в който обаче вече нямаме такива join класове, тъй като имаме възможност да окажем, че два класа се реферират от релация от тип много към много, без никакви проблеми, в който имаме композити, виждаме, че order случаят, заявката съдържа в себе си много заявени продукти. На 51 слайд класът order в себе си агрегация има също не композиция, агрегация, има много заявени продукти. Тук вече може да преработим тази агрегация като композиция, защото заявен продукт, класа line item, няма смисъл да съществува без да има конкретна заявка. Тоест, ако си унищожи order, би трябвало да си унищожи line item. И това беше разликата, която уточнихме между агрегация и композиция. Агрегацията се представя с ром, който не е запълнен, композицията с плътен ром, с черен ром. Тоест, класът и екземплярите на line item нямат смисъл да съществуват. Това са всъщност заявените продукти. заявен продукт, който е част от една заявка и всеки един заявен продукт пък е свързан с таблица на правда, за да се окаже всъщност каква е спецификата на този заявен продукт. Екземплярите на правда съществуват винаги, защото това е номенклатурата, която може да се заявява, а заявените продукти съществуват само ако има заявка. Така че тук по-удачно е да се и семантично правилно е да се използва релацията композиция, където ордер в себе си съдържа един или повече заявени продукти като композити, композиране от един или повече заявени продукти, а самия продукт пък виждаме, че е супер клас на софтуерен продукт и на хардуерен продукт. Също един продукт.
Адреса също може да го направим като композиция. Защото...
Адреса. Да, значи адреса може да го направим. Тази композиция тук, ако той е споделен, да, обаче той не е споделен, така че той също може да се. Абсолютно правилно, тъй като композицията тя не е споделена. Тя е такава форма на агрегация, която не е споделена, така че адреса също би могъл да стане композит. Т.е. съплайера в себе си да композира един адрес. И така, така всъщност ние добиваме, да, customer също в себе си има адрес, нали? Само че адреса на customer е различен от адреса на supplier. Компоноваме, скомпозираме отделните дефиниции на класовете в един обектно ориентиран модел, който е пряко отражение на релационния модел. Да. И разбира се, той може да търпи развитие, да променим агрегация с композиция, да променим други неща и от него после може да генерираме код, като той код ще бъде скелет, ако не сме направили нищо повече, ако имаме само дефиниция на самите операции, но ако имаме подробни state диаграми, interaction диаграми, примерно sequence communication диаграми, от тях би могло и да се генерира някакъв по-смислен изпълним код. Да, и така, завършваме тази лекция, изобщо този курс, пак с ретроспекция към 4 плюс 1 изгледа, който се използва от унифицирания процес и от UML. В центъра са use case изгледите, които задават основно функционалността на крайните потребители, но видяхме, че могат да задават и различни качествени изисквания. И те минават като канава през логическия модел, който представя структурата модела на процеса с индикатори за производителност, скалируемост и други качествени изисквания, модел на имплементацията, изгледа на имплементацията и накрая изгледа на разгръщането или внедряването на системата в дадена технологична инфраструктура, която има конкретна топология с правила за инсталиране, правила за комуникация между отделните възли и така нататък. Така че този излет на 4 плюс 1, на тези изгледите на 4-те модела, плюс модела на случайна употреба е това, което е така основното. И една аналогия накрая, просто за десерт добавих, аналогия между изграждането на къща, на дом отляво и изграждането на софтуер. Нали? В един случай ние имаме някакъв дизайн на къщата и проект, който представя този дизайн с блупринт. От другия случай пък имаме обектно-ориентиран анализ и дизайн и вместо блупринт имаме UML модел. А пък това, което може да се постави на действителната конструкция на къщата, това е самия процес на имплементация, кодирането, тестването и внедряването. Тя би могла да се дължи още повече, защото тук конструкцията, нали, има също отделни фази, нали, на кодиране, тестване, внедряване, но биха могли да се направят точно така интересни аналогии. С това завършвам тази лекция. Ако имате някакви въпроси, ще остана още известно време онлайн, така че да ги дискутираме. Надявам се курсът да е бил полезен за вас. На упражненията да придобиете практически умения с и затвърдяване на материала. Резултатите на първия тест не бяха много окуражителни. Друг път са били така с средно оценка 4-4,20, нали, добри, даже някой път и много добри. Този път се получиха едни така резултати около 3 и нещо. Но това не е критично. Има и втори тест, има и крайен тест, но се подгответе по-добре за втория междинен тест, който ще бъде след 2 седмици. Ето тук в сайта може да видим. Аз съм го планирал за 7-та от 14 до 20 декември, т.е. за 15 декември. Тогава ще има и представяне на есета. Ще видим как да колко души са се записали за тая сесия. И той, ако са по-малко, може би ще го направим от 10 и половина до 11, ако не, ще бъде след упражненията. Да. Значи за сега остава да се запишете за тези есета в Doodle. Направил съм два пола в Doodle за записване за представяния на есета, които са достъпни в линковете, които публикувах тази нощ след линка за лекцията. Ще кача сега самата лекция заедно с записите. И имате упражнения, които ще започнат след малко. Така че приятни упражнения, успех и ще се чуваме периодично. По мейла може да ми пишете, също през форумите, също отговарям до един ден закъснения. И ще очаквам да представите вашите есета, като предварително ви напомня, че трябва да ги качите в едни задания, които сега ще направя, като линкове. Там лесно всеки може да качи своето задание, своето есе. В PDF форма или в doc форма, аз ще го кажа точно как да го качите. Имате шаблон за разработка на есето, така че приятна работа по тази разработка.
А може ли да има въпрос?
Да.
Всъщност, този изглед 4 плюс 1, той де факто представлява архитектурата на системата на архитектура. Ние бихме казали, че това е всъщност архитектурата, нали, на системата, която се предоставя.
Да, значи софтуерната архитектура, тя се представя с различни структури. Нали? И тия структури са под формата на UML диаграми. Да, така че реално структурата е представена много пълно с тези диаграми. Освен UML диаграми, може обаче архитектурата да използва примерно и други диаграми, като Data Flow диаграми, които обаче тук ги няма. Нали? Или пък Entity Relationship модел, който също, нали, го няма тук. Така че част от структурата, от архитектурата е представена с тези диаграми. В голямата си част тя е представена, но не може да твърдим, че това е единствено архитектурата и няма други диаграми, които да представят архитектурата. Поне тези два вида диаграми, аз ги използвам често, нали, Data Flow диаграмите и Entity Relationship диаграмите, в UML ги няма тях. Нали.
Добре.
Да.
Точно въпрос. Някакси имам усещането, за да станете в този процес на Round Trip Engineering, че не трябва език от малко по-високо ниво всъщност, който да е, който хем да може да описва на ниско ниво кодинг на нещата от GPL езика, е, нали, на по-високо ниво на абстракция да опише, нали. Ние пак имаме пакети всъщност, които са по-високото ниво, но имам усещането, че не трябва, че има нужда от някакво развитие на езиците за програмиране и да се включите структурно по-голяма абстракция. Има някаква разработка, преди имаше езици от четвърто поколение, всъщност някакси езиците не се развиват.
Не, те се развиват, но не в това отношение да представят абстракции от високо ниво. Нали? Защото все пак представянето на модела е семантично различна дейност от програмирането, от кодирането на този модел. И затова има средства. Едното средство е за представяне на модела, абстрактно средство. Както архитекта, той има нужда от някаква CAD система, за да направи самият проект на къщата. Обаче вече техническият сътрудник, техническото лице, то на база на този архитект трябва да направи много подробна спецификация, техническа спецификация, която се използва при създаването. И средствата вече за тази техническа спецификация и за създаването на къща са различни. Нали? И това, според мен, е причината да няма нещо, което да прави всичко заедно. Както все едно да създаде модела, да създаде и техническа спецификация на къща, да създаде и самата къща. Нали?
Да, но в архитектурата, например, на къща, нали, има основните размери, нали, някакви пропорции размери има, които, нали, са основата след това за техническата спецификация.
Да. Да, има ги, да, има ги, но много други неща липсват. Примерно разминаване на разни трегери на колонки, на такива носещи гриди,
Да, да.
антизаметръсни шайби, това нещо архитектът, нали, той може да го покаже само, че го има, нали, но даже много често и го няма и трябва да се добави. Нали. Освен това, много от... Зависи от терена. Примерно, ако терена е свлачище, трябва да се направят отделни укрепителни в основата елементи, които да противодействат на свличането на земните маси. Нали? И така, всъщност, това оскъпява много разработката. Обаче архитектът това нещо не го касае. Нали? И така и при нас. Нали? Зависимост от това къде се внедрява, как се внедрява, върху каква система се внедрява тази нашата система, архитектурата, нали, дава основния, нали, blueprint, обаче самата разработка, самият дизайн има допълнително нужда от много подробни обяснения, които, описания, които не са описани, примерно, в use case диаграмата, тези неща. И това все пак, понеже имаме различни модели, оттам и различни средства за тези модели, различни езици. И накрая това вече, което е самата система, то не е модел. Там вече имаме език от високо ниво, но за програмиране. Но както видяхте в тази, имаше тук един слайд, да се върна на него. Синтеза, който се преследва, е да се добавят методи на... Ето тук на този 39 слайд, да се определят телата на методите за операциите в рамките на модела, така че от тях после да може да се генерира самият код. Нали? Тоест едно смесване има, нали? Хибридизация на езика за моделиране като UML и описанието на метода за операцията, но той вече е на конкретния език. Нали? Тоест, по този начин нашия модел се замърсява с имплементационни зависимости.
Добре,
Ако
благодаря.
работим по този начин. И това също е причината да не се раунд-трип инженеринга не може да се използва в пълнота за сложни системи. Нали? За по-прости неща, да. Нали? Обаче за сложни системи обикновено този модел не е синхронизиран във всеки един момент от време с кода.
Да, точно това е проблем всъщност с синхронизацията на модела, на който е абстрактният модел с кода.
Да, така е.
Бях гледал, нали, бях гледал една презентация, в която, нали, как казват, нали, че навлизането на автоматично генериране на код, нали, е много полезно, защото дава една рамка, в която програмистът, нали, знае какви са методи, има някаква стандартизация на именуване на методи, наименование на параметри, и като структура, нали, имаме
Да.
на модела. И това е много полезно, защото един програмист може да разбере, когато влезе да пише в някаква друга част и в някакъв друг екип, той разбира структурата, която се следва. И имам усещането, че нали, с навлизането на изкуствения интелект ще може да пише, нали, част от кода всъщност, да не е само генерирана, а да е написана и от изкуствения интелект. Някаква базова функционалност всъщност, въз основа на някакъв модел, такъв по-абстрактен.
Да, да, ми върху това се работи, а и тук ето на този 11 сайт има style checkers, нали? Те точно това проверяват. Спазена ли конвенция за именуване на методи, спазена ли конвенция за именуване на класове, нали? На променливи и на коментари и така нататък, така че има автоматизация в това отношение, има и проверка и това е много полезно. По принцип, дори да не се стигне до раунд-трип инжиниринг, самото обвързване на модела с кода е полезно за всички. Нали? Още повече, че той продукт ще се предаде после на друг екип и той трябва да има някакъв модел. Не може просто да се хвърля един код, колкото е добре документиран, той е код, нали? Не е модел, върху който може да се работи. Така че, така ще се върви. Може би бъдещето ще покаже доколко, нали, може да се генерира автоматично код и то пълноценен код, нали, не просто само скелет и тук там е от някоя клас, такава state диаграма или sequence диаграма, код с методи операционно изпълними, нали, за класове. Но постепенно ще има прогреси в това отношение.
Много благодаря.
Ами аз ви благодаря за интереса, за въпросите. Ще поддържаме връзка и през различни канали и се надявам да, така, да видим интересния сета, които ще покажат пък използване на UML, тулове за UML, различни теми. Виждам, че 22 човека са записали теми за есета. Предполагам, че ще ги представят. Есето не е задължително, а и представянето му също не е задължително, но все пак не е лошо да се упражните и в това отношение. Аз ще ви дам инструкции също за всичко, и за представянето, и за есето, така че следвайки ги ще успеете. Лек ден и успешна седмица от мен.
Хубав ден на вас.
Дочуване и довиждане. Край на лекцията.